шовкові матерії, срібні монети, барвні питні вовняні пояси, всі багато ткані, білі як сніг сорочки, шкури з медведів, що він сам убив, усі вишивані кожухи, все те він би виніс уверх і окружив її тим. Свого чорного коня з вирізаним сідлом, украшеним сріблом, що дістав ще від свого діда, він би їй теж подарував, бо, само собою розуміється, вона не сміла би ходити пішки. Справдишня гуцулка не робить того. Лиш аби коневі не захотілося ставати під нею дуба, як він це радо робив коло кожного мосту, бо тут йому зараз була б остання година. Він би його зараз застрілив, так як золотогриву кобилу, що дав йому раз у полонину якийсь пан. Він хотів її вичистити рану в нозі, а вона його зате вдарила ногами в бік, так що він майже 2 неділі мусив сидіти дома як каліка. Він за неї потім заплатив, а може й переплатив, та й вона дістала своє. Так, він добрий, коли добрий, але коли лихий, зарив руками в волосся і тре собі чоло, та думає водно, як би її міг дістати. Уже він щось видумає. Адже ж у нього ще й червона шовкова хустка, котра їй була випала з-за пояса і котру вона забула взяти з собою. Як вона пахіла. Бог знає, між яким зіллям лежала. З нею він може піти й до старої гуцульської знахарки. Вона, певно, поможе, коли вже нічого не поможе. Та поки що він не хоче мати з бабами ніякого діла. Сам хоче щось видумати. Двері від хати створилися, і вийшла його мати та й стала кликати до вечері. «Не хоче їсти», – відповів смутно, не піднімаючи голови. «Бог з тобою, синку мій», – відповіла вона поважно, – «та я вважаю, що тебе хоче вчепитися слабість. Най Христос її задержить, най добрі святі її уб'ють». Із засумованим лицем помацала його чоло і пробувала поглянути йому в очі. Він бокував від її тривожно вивідуючих очей. «А видиш», – сказала мати з тріумфуючою гіркістю, – «вони врекли тебе там в долині. Бог би їм заплатив. Дай-ко, най я ти виссу з чола нечисте». І цілуючи виссала з його чола уроки. «Так, тепер буде ліпше, а потому знов я згашу вугля і підкурю хату зіллям». «Ах», – нарікала, – «нещаслива то та година, коли ти втяв оце дерево. Вернув їсться мені домів хорий і зізмущенов головов. Сопілки не киваєш і мало що їж. Святі уб'ють зле, вержуть його на твоїх ворогів. Но ходи в хату, чого ти тут із сокиров? Хочу йти в ліс. Чого? Хочу втяти ще одну смереку. Чи ти вдурів? Боже, тебе борони», – сказала перелякана. «Хочеш другий раз бути замкнений і захорувати? Дай покій, душко, дай покій. Ще держить тебе лиха година, і ти ще не цілком чистий». «Я піду, мамо, мушу йти», – відповів мрачно і опустив голову, укриваючи лице обома руками. «Я», – казав він далі, – «хочу покласти тут коло колиби ще одну загороду на вівці. Може, котра заслабнути, і ти б її дозирала, як я є в лісі коло других або коло коней. Я все зроблю, мамо. Та тепер я злізу згори в ріку, де ловлю устругів, і витну там смереку. Там ліс густіший, ніж деінде, і голос сокири загубиться. Я втну дерево попри саму землю і накрию пень мохом. Таки на місці нароблю собі вориння і вкину тріски в воду. Нехай тоді йде хто і подасть мене до суду. Я не боюся». Останні слова сказав із мрачною рішучістю і встав. «А тепер я йду, мамо. Бувайте здорові і не ждіть мене перед опівночев. Коли се конче мусить бути, то йди», – сказала сумно мати. «Та ліпше було би, якбись лишився вдома. І погода ще може обернутися. Сьогодні не цілком вишумілося». «Ні, сьогодні не загостить другий раз. Онде вже миготить вечірня зірниця. Та й місяць сьогодні вповні. То йди ж із Богом. Вечер я тобі сховаю. І поки прийдеш, буду прясти та молитися за тебе». Швидко сходив він зі звісної порослої лісом гори, нетерпляче копаючи ногою сухе галуздя чи кусники дерева, що лежали на дорозі. Глибока тишина царювала в лісі, і тільки його сильний хід або в ряди годи вибовтаний проклін, коли зле ступив, перебивали її. «А таки я її дістану», – думав він зі зловіщою радістю. «Зійду аж у ріку і втну саме там, де ліс поріджений і куди люди ходять найздоровішу смереку. Тоді хтось піде і замельдує мене в долині в панів. Вони знов схотять мене замкнути на 48 годин. А я піду до адвоката і буду там крутитися доти, доки вона не прийде. Може, вона його донька? Та ні, вона лише жартувала, кажучи, що виділа його там дуже часто. Чому він її не видів? А чому видів його жінку? То ту гостру, страшну паню, що завжди дивилася на його ноги, як увійшла до канцелярії, і він там був. То не може бути її мати, вона не може бути належна туди, вона мусить бути чиясь інша. Вона говорить по-руськи, тим часом як її мати говорила, Бог знає якою страшною мовою. Він її ненавидить.